kæmpe velkommen tilbage til De Bedst Egnede på denne dejlige fredag. Den første fredag i december, det er den 2. december, og jeg har simpelthen pyntet så meget op, så I slet ikke drømmer om det hjemme hos mig. Det er et inferno af julepynt. I går der sad jeg og satte nelliker i appelsiner. Det dufter helt fantastisk. De ligger alle vejen og spreder deres dejlige duft. Og jeg går nu og venter på, hvornår jeg får min fjerde lyskæde til altanen. Fordi min elskede eksmand og hans kone, min medmor, har givet mig endnu en lyskæde. Fordi det er ikke nok med én lyskæde og to kæder med lysende fugle. Så jeg begynder også at have en grankæde. Og det går helt godt med det, selvom energipriserne er steget. Så derfor så er jeg i vældig humør. I studiet spiser vi vaniljekranse. Det skulle have været pebernødder, for det har Anne Grue ønsket sammen. Det kunne vi simpelthen ikke finde. Er det ikke vanvittigt? Både Julie og jeg var i forskellige bagerne. De gider simpelthen ikke bage pebernødder, for det er for ukompliceret en kage. Og Anna kan i virkeligheden også bedst lide dem, der står i en skål hos automekanikeren, som indeholder alle mulige lækre stoffer. Det behøver vi ikke gå mere ind på. I kan høre første time, så I kan høre det. Så kæmpe velkommen til dig, Anna Grue.
Tak skal du have.
Du er forfatter, og faktisk til min første dag, der fik jeg faktisk to af dine bøger, jeg ikke havde læst, og de var vidunderlige. Så dem kan jeg kun anbefale. Jeg er mega glad for dem, altså. Du har givet mig en kogebog, men det her, det var langt bedre. Så keep it coming, keep it coming. Ved siden af dig sidder og står faktisk ikke. Du sidder ikke. Min skønne Tina Mellergaard. Tina, hun har iført en pragtfuld trøje med udskriften og påskriften Slay the Patriarchy. Og den skal jeg have. Sådan en skal jeg simpelthen, nå at have. Den er jo helt fantastisk. Tina, du er preschef i HK, og vi skal faktisk lige om lidt, når vi er færdige med at tale om ugens person, tale om en kampagne, som du har været ansvarlig for, som har slået fejl. Det er altid sjovt at få lov til at dele sine fejltagelser her i radioen. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Nej? Nej, ja, det skal ikke være så bekymret. Det handler om partnervold, men det går lige lidt.
Den, jeg har sådan,
ved siden af mig, der sidder med sin Kleenex og sin amerikanske håndkøbspiller, franske håndkøbspiller, Sara Skarm med snot i næsen. Du er en held, at du er her. Hvordan går det egentlig med juleforberedelserne, når du har det så dårligt?
Det går faktisk forbløffende dårligt.
Ja.
Men altså, det gode er jo, at når man har en plan, så ved man godt, hvad man skal gøre. Så bliver det måske lidt mindre i år. Ej, det gør de overhovedet ikke. Men det går skide dårligt, men altså, det tager jeg ret roligt.
Altså, Sara, hun er jo også en god ven af mig, og da jeg fyldte 50 sidste år, jeg er lige blevet 51, der fik jeg en vidunderlig æske med 10 par sokker, som Sara havde strikket, fordi jeg slider dem så hurtigt, så derfor så var hun ligesom nødt til at strikke 10 på en gang, sådan, så jeg kunne holde dem kørende. Sådan, jeg har allerede slidt hul på to af dem, kan jeg så afsløre, men jeg har 8 par tilbage. Og de vækker stor jubel nede i mit fitnesscenter, fordi jeg har med mine støvler, så når jeg tager mit tøj af for at tage mit fitness eller mit vægtløfter tøj på, og så siger folk bare, ej, hvor er det nogle fantastiske sokker. Så du spreder glæde overalt.
Jamen, det er godt.
Både med din strikning
det er godt, det kan være,
og
dine nogle flere.
Gode råd til. Jamen, jeg har stadig 8 par tilbage.
Nå. Min mor skal måske også have et par.
Min mor?
Ja.
Ja,
det kunne du.
Tak. Jeg tror, hun har rigeligt Sara Skarm i sit liv. Nu skriver Julie inde bagved, glasset. Min elskede redaktør Julie, hun skriver, bonusinfo, den vidunderlige juletrøje er på udsalg. Er der nogen, der skal have noget med? Det skal jeg. Min må godt være sort. Ja, vi finder lige ud af bagefter. Den er ikke sort. Nå, det tager vi bagefter så. Jeg skal nok lægge et link ud, hvis det er. Ja. Velkommen til alle tre. Jeg plejer jo at sige, at jeg godt kunne tænke mig at høre, hvad det er for nogle personer, der har gjort indtryk på jer i den forgangne uge. Så nu skal vi simpelthen snakke om ugens person. Og det kan jo både være et godt indtryk, og det kan også være et negativt indtryk. Men jeg er optaget af at høre, hvad der egentlig har gjort indtryk på jer i den forgangne uge. Og jeg tror simpelthen, jeg kan se Anna, hun sidder og... For I finder det frem. Er du klar, eller hvad?
Jamen, det er fordi, det er noget, hvor jeg bliver nødt til at støtte mig til noget visuelt.
Ja,
fordi der er nogle
godt.
Navne i, som jeg
er. Det er vigtigt. Nu snakkede vi lige om kulturel oppression i sidste time. Så det, og det kan jeg se, det er altså ikke skam, at man kommer til at udtale folks navne forkert, hvis det er nogen, man har svært ved.
Det er det.
Bare man er opmærksom på, at man måske ikke gør det helt rigtigt. Og det er du i hvert fald. Så lad mig høre, hvem der er ugens person for dig.
Ja, der er to premierministre.
Ja.
En fra New Zealand, som hedder Jacinda Ardern. Og en anden, som er fra Finland, som hedder Sanna Marin, tror jeg.
Ja.
Og de har haft sådan et topmøde i New Zealand.
Mm.
Og der var selvfølgelig også et pressemøde, og en af de her velbegavede journalister spurgte så, om grunden til, at de mødtes, var, at de sådan cirka samme alder, så de nok har meget til fælles.
Og køn vel også, eller hvad? Eller kun alder?
Det var kun det med alder.
Young women.
Og så tog hun lige en dyb indånding på æren der, og sagde, altså, vil du have spurgt Barack Obama og John Key, altså den tidligere premierminister i New Zealand, vil du have spurgt dem om det samme, om de mødtes, fordi de havde meget at snakke om, fordi de nok var samme alder? Og det er jo så langt ude, og jeg elsker, hun siger fra. Jeg synes simpelthen, det er så skønt, når de der rent sexistiske bemærkninger og spørgsmål, de ikke bare får lov at stå, og så er der en eller anden woke-type, der bliver krænket på hendes vej, med at hun selv siger med det samme, nej, fandme nej.
Nej, hun holder faktisk stopper. En meget skønt, hvis man kan gå ind og se klippet, man kan jo google, bare skrive, hvad hedder det, New Zealand og Finnish Prime Ministers, og så se klippet. Ja. Og det skønne er jo, at hun for det første bruger anledning til at sige det der, men hun bruger også anledning til at fortælle, hvad det er for nogle handelsforbindelser Finland og New Zealand har, og hvordan de har tænkt sig at udvide dem, og nævner med beløb, hvor mange millioner dollars de henholdsvis eksporterer og importerer fra hinanden osv. osv., osv. Noget af det, jeg synes, jeg har nemlig også set klippet, noget af det, jeg synes var tankevækkende, det er, at hun under hele perioden, eller under hele forløbet, hvor hun svarer her, smiler stort.
Og det, det kunne jeg godt forestille mig.
Ja, og der blev jeg bare sådan lidt, hvorfor er det nødvendigt? Altså, og det er fedt, hun gør det. Altså, jeg synes, det er kæmpe fedt, at hun kan klare det, men der ligger stadigvæk det der i, nu må hun ikke blive sur, vel?
Nej, men jeg tror ikke, der er det, der ligger i det. Jeg tror bare, hun er i den grad overlegen på det her, fordi hun ved, hun har ret. Mm. Og den mand, han har gjort sig selv til grin, det behøver hun slet ikke hjælpe med.
Nej.
Og jeg synes bare, hun er sej. Mm. Altså, jeg har altid godt kunne lide hende. Jeg kan lide hendes coronahåndtering. Jeg kan lide hendes... da hun blev valgt, var hun jo højgravid. Ikke? Mm. Og der var jo selvfølgelig en hel masse, der kæftede op om, og så var det for dårligt at blive, eller blive valgt til premierminister. Mm. Og hun sagde, altså... Hvis det nu havde været min mand, der var blevet valgt, havde det så været et problem, at jeg var gravid? Ikke? Altså, jeg har ham, og han kan udmærket passe det her barn, mens jeg er på barsel. Ikke? Og hun er sådan meget cool. Jeg kan simpelthen godt lide hende.
Og hun var super resolut efter angrebet i Christchurch, og hun fik forbudt nogle voldsomme våben. Ja. Altså, i stedet for alt det der sådan, thoughts and prayer og sådan noget, så var det bare sådan et forbud.
Ja, slut.
Ja. Det kan vi lide.
Ja,
det kan vi nemlig. Og det er rigtig godt, at det bliver... Og
du... Men hun får garanteret hjemme det. Jeg ved ikke noget om det, men jeg gætter på, at hun hjemme i New Zealand får samme slags kritik, som Mette Frederiksen gør her. Mm. Hver gang kvinden viser sig lidt cool og handlekraftig og tager ledelsen på sig, så får man jo at vide, at man er skrab og skinger og alt det der, som Mette Frederiksen hele tiden skal høre på.
Og så siger vi bare til Mette Frederiksen... Lad være med at læse de der
kommentarer. Ja, lad være med at læse kommentarer. Jeg tror faktisk, at Mette Frederiksen lige præcis er en af dem, der
kommer. Jeg tror, hun giver Zero Fox, og derfor læser hun heller ikke de der kommentarer.
Præcis.
Nej, det vil jeg nok, og det skal du i hvert fald gøre, hvis du lytter med her, Mette Frederiksen. Nu godt kom i gang. Lars Lykke, han er trofast, lytter, så lyt du bare også. Hvad hedder det? Giv Zero Fox, og lad være med at læse kommentarer. Det er vi helt enige i. Nå, Tina Mellergaard, har du en person med til at sige dig nu?
Det har jeg, og det er en, som det er meget få mennesker, der nogensinde har hørt hendes stemme i pressen, fordi det var faktisk min opgave den seneste halvanden uge at få hende i pressen.
Mm.
Fordi det var en ung HK'er, som bor i en lille by i Jylland, som havde skrevet et virkelig modigt debatindlæg om et par, at leve et parforhold med psykisk vold. Og hvordan man ligesom, efter det overhovedet er gået op for en, at det er forkert, det der sker, hvordan man bliver mødt af samfundet rundt om en, hvordan man selv skal sætte ord på det hele og forstå det, hvordan man bliver grebet eller ikke grebet på en arbejdsplads osv. Og jeg har brugt rigtig meget tid på hende. Hun hedder Caroline Tomkov Laversen og er enormt modig og var klar til at fortælle sin historie, og det tager rigtig lang tid at komme derhen. Og efter 10 dages forsøg, så måtte jeg simpelthen sende en sms, hvor jeg sagde, jeg er ked af det. Jeg kan simpelthen ikke få nogen til at bide på den her historie.
Det var da utroligt.
Det var simpelthen utroligt. De sidste, der sagde nej tak, det var Femina.
Altså, det er jo langt ud.
Den sidste sms, jeg har fra Caroline, det er, altså hun er så sød, hun skriver tusind tak, og så videre, ikke? Og sådan, også fordi jeg siger, at det her emne dør ikke. Jeg er enormt stedig, når jeg først har sat mig for noget. Jeg siger, men jeg kan ikke gøre mere lige nu, for jeg må bare sige, der er lukket på de kontakter, jeg har. Så skriver hun, jeg kan ikke forstå, at de ikke synes, det er relevant. Og helt ærligt, jeg fik nærmest lidt tår i øjnene, da jeg så den sms fra hende, fordi jeg var sådan, hvor er jeg bare ked af det, og jeg skrev også sådan, tusind tak, for du har brugt al den her tid på det, fordi jeg bruger rigtig lang tid på at forberede sådan en kilde på, hvordan det kan være at komme i pressen. Altså, hvad man kan blive mødt af, hvilken støtte vi kan give, hvilke kommentarspor hun ikke skal læse, og hvad hun skal sende videre til mig osv. Jeg kunne ikke få en eneste til det. Jeg tror, jeg har fået den på... jeg tror, vi har fået en pressemeddelelse, hun vandt en ligestillingspris. Der har vi fået en pressemeddelelse på fire medier, som er fagbevægelsens medier. Og det er ikke, fordi det ikke er noget værd, men det er bare rigtig småt. Men jeg tænker, at vi snakker om mine indkommentarer i forhold til at sælge historien om et øjeblik.
Nej, det gør vi ikke. Vi snakker om emnet, for jeg synes nemlig også, det er vigtigt. Og det fortsætter jo faktisk. Så det skal vi snakke om i ugens kæphest. Godt. Men kæmpe shout-out til hende. Hvad var det, hun hed, sagde du?
Caroline Tomkov Laversen.
Ja. Kæmpe flot af hende at stille op og fortælle om noget af det mest tabuiserede lige nu, nemlig partnervold og psykisk partnervold.
Præcis.
Sara Skarm, har du en person med til os?
Ja, det har jeg.
Er det personen, der har opfundet håndkøbsmedicin?
kid det var. Eller den person, som ikke godkender diverse ting i Danmark, ikke? Hvor udvalget jo er så helt usandsynligt elendigt. Ja. Det ville, men nej, jeg ville... Jeg er også nødt til, det grund til, at jeg lyder som en idiot, det er, at jeg sidder og googler som besat, fordi jeg kan ikke sige hendes navn, men i Belarus, altså Hvide Rusland,
ja.
Der er der en af oppositionspolitikerne, hun har siddet i fængsel, de var tre kvinder, der ligesom gik i kamp mod Lukashenko, som er diktatoren der, og de to af dem flygtede, og hun blev tilbage, hun hævde sit pas i stykker og fik 10 års fængsel, og i den her uge blev hun indlagt på intensiv, måske med en perforeret blindtarm, vi ved det ikke. Hendes familie kan ikke få kontakt til hende, og hendes advokat kan ikke få kontakt til hende. Og hun hedder Maria Kolesnikova.
Kolesnikova, ja. Måske.
Måske. Og hun er, synes jeg, en person for mig. Altså, det mod, det må kræve at blive et land, hvor man ved, at man bliver politisk fanget, og insisterer på at tage den kamp, og insisterer på at kaste sig selv dybt set under bussen. Og måske koster det hende livet. Det synes jeg bare er enormt stærkt og fuldstændig uforståeligt, altså når man selv tænker på, hvor lidt man våger. Så for mig er hun en person, og den, altså selvom der sker meget i Ukraine lige nu, så skal vi ikke glemme Hvide Rusland, og vi skal ikke glemme dem, der kæmper for demokrati og frihed der. Det er den samme kamp, der bare foregår på andre måder.
Ja. Og vi må heller aldrig nogensinde glemme, det er ikke min ugens person, men det er bare fordi, det er et princip her i programmet, at vi altid skal huske de modige iranske frihedsforkæmper, som stadigvæk kæmper videre i Iran mod et styre, som i den forgangne uge endnu en gang har proklameret, at de har tænkt sig at henrette alle, der har, som de har data på, der skal protestere osv. osv. Så vi skal bare huske, og vi skal huske, at vi kan dele og like og sørge for, at ordet kommer ud, når det handler om Iran, men også når det handler om Hviderusland og andre steder. Jeg vil så vælge en lidt mindre alvorlig ugens person. Det er nemlig et skud ud til alle de, der befinder sig på den politiske fløj, hvor jeg befinder mig nemlig den borgerlige liberale fløj, som har haft et meget stort problem i denne uge, fordi at der var jo en debat om Flemming Jensen. Og Flemming Jensen, han er jo en skuespiller, som også har været instruktør på nogle forskellige forestillinger. Og han blev i den forgangne uge af en ung inuit mand beskyldt for, racisme, kulturel opposition i forbindelse med endnu en julekalender, den der handler om Nissebanden på Grønland, som er blevet lavet om til et teaterstykke, som handler om nisserne på en eller anden ø, som ikke er Grønland, sjovt nok. Og han gjorde en, Flemming Jensen gjorde en pænt mystisk figur i et hurra morgen-tv-program, tror jeg det var, hvor han blev beskyldt for det her, og synes, at der ikke var noget at komme efter, og også fik viklet sig ud i nogle meget lange forklaringer omkring finder og drikfældighed og alt muligt andet. Men det, der synes, der er interessant i den forbindelse, det er, at jeg har set op til flere borgerlige politikere forsvare Flemming Jensen og sige pæne ting om Flemming Jensen, og det er dog i virkeligheden første gang, for Flemming Jensen er også en utrættelig, meget venstreorienteret debattør, som sådan på den lidt vrantende Carsten Jensen-måde har været gået i rette med alle, der er borgerlige i mange, mange år, og ved Gud har jeg siddet til mange private middage i borgerlige selskaber og hørt folk snakke om, hvor dumt de synes, Flemming Jensen var. Og nu er de simpelthen i det dilemma, at fordi Flemming Jensen han bliver udsat for noget, der bliver betragtet som en woke-hets, så skal man også synes om ham. Og jeg ved ikke, hvad Flemming Jensen synes om at få kys og kram af Nye Borgerlige og andre. Men jeg forestiller mig, at det må føles lidt som et dødskys, der er den værste skuffe. Så shout-out til Flemming Jensen og til alle dem, som nu er splittet mellem og synes, at meget venstreorienterede debattører, skuespillere, slash alt muligt, er pisseirriterende, og nu skal stå på mål for dem, fordi de også bliver book-hitset, fordi de åbenbart synes, at finder er drikfældige, og danske børn ikke kan, eller danske børn skal spille grønlandske børn med sort hår og farve i hovedet. Der er også lige kommet spændende detaljer frem om Nissebanden på de vestindiske øer, hvor der er en skuespiller, der var ude og sige, at han skulle sminkes mørkere, end han egentlig var, fordi han ikke var brun nok til Flemming Jensen og sådan noget. Så det skal vi nok få meget sjov af i den næste uge, nu da vi jo ikke kan beskæftige os med partnervold, som jo ikke er vigtigt nok til at komme i medierne. Men det beskæftiger vi altså med her i De Bedste Egne, og det er ugens kæphester. I ved jo, at jinglen lyder sådan her. Fordi at FN's internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, det er langt navn, men det er sådan, den hedder, det var i fredags. Og man må sige, at der er stadig rigtig god grund til at gøre opmærksom på vold mod kvinder. FN, jeg nævnte i den første time, at der den reception, hvor den der engelske hofdame havde behandlet en gæst meget mystisk, blandt andet var en anledning. Det er fordi FN har ligesom sådan 16 dages forløb efter i fredags, hvor man stadigvæk sætter fokus på det. Og det er altså sådan, at på global plan, det kan i Danmark, men på global plan, der oplever altså en tredjedel, altså en ud af tre kvinder og piger, fysisk eller seksuel vold i deres levetid. Og i Danmark er der mange, mange tusind kvinder, der hver år bliver udsat for vold, både fysisk og psykisk vold. Og alligevel så er det stadigvæk en ekstremt tabuiseret forbrydelse. Vi oplever dagligt, at beskrivelser af partnervold, både psykisk og fysisk, og partnerdrab, bliver beskrevet i aviserne som husbetakler og noget, som man ikke skal snakke så meget om, og at dem, som er offer for det, jo mener, at de skal skjule sig og ikke fortælle om det. Så derfor så synes du jo, det var en helt kærkommen, som du også sagde for et øjeblik siden, Tina, lejlighed til at få sat fokus på et problem i din egenskab af preschef for HK, fordi I netop havde et medlem, som var åben omkring partnervold. Og det var ikke så nemt. Hvorfor tror du, det er så svært?
Jamen jeg vil sige, det er jo ikke fordi, jeg bilder mig ind, at fordi FN har en dag, så er det en kæmpe krog inde på redaktionerne. Jeg ved godt, de har rigtig mange forskellige temaer og dage osv. Jeg kunne ikke drømme om, det var det, jeg solgte den ind på. Men FN udkom jo ligesom med en rapport, som også havde friske tal på partnervold osv. Så jeg ved, vi har det der lækre, hvor vi har talmateriale, vi har en case, og vi har en anledning. Og så må jeg også sige, vi har også et lidt dødt mediebillede lige nu ovenpå, at der er regeringsforhandlinger, hvor der ikke er så meget at rapportere fra. Så var der VM, som fyldte hele fladen. Jeg må også sige, jeg tror, det var det, jeg tabte til det meste af tiden i virkeligheden.
Det gjorde danskerne også, så nu er der plads.
Ja, men jeg har det sådan, jeg synes jo, VM er en af de smukkeste anledninger til at tale om partnervold nærmest. Fordi vi ved jo, at volden stiger med 38%, når der er fodbold. Og det er uanset, om man vinder eller man taber. Og jeg kan ikke huske, hvordan det er i Storbritannien. Der er de særlige problemer med det. Mm. Og der har de mange år kørt en kampagne. Altså, man har jo den her, football is coming home.
Mm.
Og der har de jo så en kampagne, der hedder, he's coming home.
Mm.
Fordi når England taber, så går det ud over partnerne derhjemme.
Mm.
Og de har haft nogle ret virkningsfulde kampagner osv. Og jeg ved godt, det jeg var i byen med, det var psykisk partnervold osv. Men i min egen naivitet, så tænkte jeg også, dels vi mangler at sætte noget mere fokus på det, men også, vi er nået til et sted, hvor vi godt kan snakke om, der er forskellige typer vold.
Mm-hmm.
Og jeg stod lige, og nu kan I måske hjælpe mig, men jeg ved, der er, vi klassificerer 5 typer partnervold, og jeg kan simpelthen kun huske 4 af dem lige nu. Og det er seksuel vold, økonomisk vold, psykisk vold, fysisk vold, og så kan jeg ikke huske den sidste. Men altså, igen, vi har faktisk efterhånden et ret fint sprog for det. Vi har det bare ikke særlig mange steder.
Mm.
Så jeg var sådan lidt, jeg gjorde det en hver pressemedarbejder gør, når de så ikke kan få overbevist journalister om, de har en god historie, så prøvede jeg også at skrive et debatindlæg.
Mm.
Eller undskyld, formanden for HK skrev et debatindlæg.
Mm.
Jeg er også Anja C. Jensens taleskriver, så jeg har talt med hende i flere år om hendes egen historie.
Mm.
Og hendes mor var tillidskvinden for bryggerkvinderne på Carlsberg i 70'erne og 80'erne. Og der har jeg hørt Anja fortælle om, hvordan hun var med til faglige møder, der var lønkampe, og der var alt muligt. Men også om, hvordan alkohol ligesom var en del af familiestrukturen, men også, at kvinderne havde blå mærker. Ikke dem alle sammen, har jeg lov at sige. Ikke alle mænd var fulde, ikke alle kvinder var forslået.
Mm.
Men der var sådan en, selvom kvindekampen var i gang, så kunne man godt rykke og snakke om løn og arbejdsvilkår. Men det der med derhjemme, altså så var det et kram og en fælles tårer og så videre. Men hvad skulle de egentlig gøre? Hvor skulle de gå hen? Og i dag har vi krisesender, og vi er lidt bedre stillet og så videre. Men vi har stadig ikke en interesse for, at det kan være svært derhjemme, og ikke engang bare svært. Det kan endda koste dig livet, det du oplever derhjemme.
Mm.
Og jeg blev faktisk lidt til sidst med at sige, nu blev jeg også meget stødig med, at jeg skulle nok få sat fokus på det her. Også fordi, jeg skal også sige med det samme i fagbevægelsen. Jeg spørger altid, hvad gør vi så?
Mm.
Altså, hvad er vores historie i det her, udover vi har et ungt modigt medlem, som er klar til at være meningsdanner på partnervold. Og vi har selvfølgelig den del af det, der hedder, vi er nødt til at aftabuisere det her på arbejdspladserne. Vi kan se, hvad MeToo-bevægelsen har gjort for, at vi har et bedre sprog og en større anerkendelse af, man siger fra. Vi håber på, at vi kan gøre noget af det samme i forhold til partnervold. Det er det her sådan helt gamle parole for feminismen, ikke? Det private er politisk, det er et fælles ansvar. Men vi trækker os så hurtigt, når vi ser nogen, at måske det kommer heller ikke rigtig mig ved. Mm. Og det behøver ikke at være blå mærker. Det kan også bare være, at en person taber sig, eller holder sig tilbage, isolerer sig, bliver mere nervøs, bliver stresset. Mm. Vi kan ikke lide at spørge om det.
Mm.
Så vi er sådan, okay, men det er vores første aktie ind i det her i hvert fald.
Mm.
Men jeg kunne simpelthen ikke, altså, jeg kunne heller ikke afsætte debattenlægget til andre end af 4.
Mm-mm.
Altså, Jeg mødte simpelthen en mur af nej. Mm. På trods af, at jeg kom med tal, case, materiale, og man kunne også have spurgt rigtig kritisk ind til, er det så nok? Altså, skulle I ikke gøre noget mere hos jer, ikke?
Mm. Jeg skynder mig lige at supplere med, at der findes 7 former for vold.
Tak.
Det er materiel vold, digital vold, økonomisk vold, stalking, fysisk, psykisk og seksualiseret vold.
Okay.
Så ved vi det.
Ja.
Men de er nok alle sammen underbelyste, tror jeg, ikke?
Ja.
Altså, og psykisk vold er jo kommet op i tiden her og diskuterer i det seneste år, fordi der også er kommet en lovgivning, der rummer det, kan man sige. Og det er jo, vi er jo opmærksom på, at psykisk vold i form af mobning og chikane jo er så skadeligt, så folk virkelig aldrig kommer sig over det.
Ja.
Men i parforhold, der er det virkelig svært at nå ind til.
Ja, og det er lidt, altså nu har du været en af de store på samtykke og så videre, og tusind tak for det, skal vi ikke huske at sige det til Rulle hver gang. Men altså i 2019, der blev psykisk vold ligestillet med fysisk vold. Vi ser ingen anmeldelser. Altså der er 631 anmeldelser ud af dem, tror jeg det var 10, der var blevet dømt. Bevisbyrden er så tung. Anerkendelsen er så tung. Så vi har brug for at snakke mere om det her. Nøjagtigt, ligesom vi havde med voldtægt og samtykke-debatten, ikke?
Ja.
Og vi stadig har, for den sags skyld.
Nu du nævner det, så vil jeg sige, noget af det, der skete i denne uge, debatten om at få forbedret hele lovgivningen omkring netop seksualiseret vold og voldtægt, jo ikke slutter, den slutter aldrig. Det var, at vi igen oplevede, at der blev diskuteret falske anmeldelser for voldtægt på baggrund af de tal, som er tilgængelige, som er 20 år gamle. Og jeg vil sige, at bevægelsen, som arbejder for blandt andet, Christine Holtz, som er en af mine gode bekendte, som var hende, der fik mig ind i hele setupet her, arbejder jo for at få nogle nye tal for falske anmeldelser, fordi det er en af de meget store myter. Og det kunne måske også gøre sig gældende i forhold til, fordi det er det samme, vi ser i forhold til den psykiske vold, ikke? At anmeldelsesbyrden er meget, meget tung, fordi folk er klar over, at det kan være rigtig svært at løfte bevisbyrden, og det kan være rigtig svært at komme videre med sagerne, hvilket egentlig er pudsigt, fordi der er så mange andre ting. Vi har jo også en injurielovgivning, hvor man kan sige, at du har sagt sådan og sådan, og den er selvfølgelig privat påtalt, så det skal man selv finansiere. Og det tager man sådan set meget seriøst i retssalene. Hvis folk kan dokumentere for det, jamen, så kan de få en dom for æreskrænkelse. Så sent som forrige uge var der mennesker, der fik en dom for at have været kaldt Rasmus Paludan for racist. Og det kan man jo sige.
Det er utroligt.
Den kan man jo bruge. Jo, men man kan bruge domstolene til det der, og det er der sådan set ikke nogen, der har skrublet over. Men lige præcis det her, det er rigtig, rigtig svært, og det er også rigtig svært på voldtægtsområdet, fordi at der hersker en fordom om, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange hævngerrige kvinder, der går ud og anmelder ven for voldtægt, fordi de har noget at klemme, og de gerne vil have ham ned med nakken osv. osv. Det er altså forsvindende, forsvindende små tal, som man faktisk kan læse i den betænkning, der lå til grund for hele arbejdet med voldtægtslovgivning, at det er under 10 sager om året, det drejer sig om, alligevel fylder de uforholdsmæssigt meget. Men hvad kan vi gøre? Altså, hvad tror du, vi kan gøre, Anna Grue, for at sætte fokus på både seksuel vold og psykisk vold og alle de andre voldsformer? Altså, hvorfor er det der så svært for Tina, tror du? Du har selv arbejdet i damebladsbranchen. Hvorfor?
Jamen, altså, jeg vil have købt den der, fordi jeg netop synes, at det er underbelyst med den psykiske vold. Jeg tror, at det eneste, vi kan gøre, det er det, vi gør lige præcis nu. Jo mere der bliver talt om det, jo mere det, der bliver beskrevet. Og det gælder egentlig alle steder. Det kan være i skønlitteraturen, og det kan være i radioen, og det kan være i avisernes debatspalter. Jo mere bevidsthed vil der jo også være om det, ikke? Og der vil være flere kvinder, der siger fra, ganske enkelt, og tør sige til deres veninder, eller deres mødre, eller deres brødre, for den sags skyld, at det her, det kan de ikke klare mere.
Så vi skal bare tale om det?
Jamen, det mener jeg egentlig, fordi det er svært at gøre noget lovgivningsmæssigt, fordi det er jo forbudt i forvejen, partnervold af enhver art, ikke? Jeg synes, noget af det, politikken gør i øjeblikket, du kan jo ikke sidde og reklamere for din egen arbejdsplads, men det kan jeg, hvor alle partnerdrab bliver beskrevet og registreret på avisen, er en fantastisk kampagne. Fordi den gør netop, at man begynder at se mønstre. Og alt det der med, at der altid er nogle mænd, der står og siger, ja, men kvinder, de slår også, og der er også nogle kvinder, der slår ihjel. Ja, det gør det, men det er jo en forsvindende lille del i forhold til, ikke? Og jeg er så træt af at høre det der. Og det, politikken gør i øjeblikket, det er, at de sætter tal på. De sætter helt sådan neutrale beskrivelser af, at det er sådan her, det sker i hvert enkelt drab, ikke? Og det synes jeg er vigtigt.
Hvad tænker du som journalist, Sara?
Altså først så tænker jeg, at jeg kan vide, hvem hos os, der har sagt nej. For jeg synes egentlig, det lyder som...
Det kan du heller ikke være ansvarlig for, ligesom. Nej, du ikke kan være ansvarlig for kommentarsporen.
Jeg har ikke snakket med Sara.
Nej, det har du nemlig ikke. Så det undrer mig egentlig. Men altså, jeg ved jo også, hvordan en avis fungerer, nogle ting er jo ikke ond vilje, og det vil vi ikke dække. Nogle ting er, at der er helt vildt mange syge lige for tiden, for eksempel. Ikke? Ja. Altså, der er mange, der er, der er rigtig meget, efter ferieloven er blevet lavet om, så er der rigtig meget restferie, folk sidder med. Ikke? Mm. Der er rigtig mange, der er i gang med at producere til juleting. Mm. Så der kan være alle mulige sådan uheldige ting, som falder ned imellem. Og det er slet ikke sådan en dårlig undskyldning, som det lyder som det, men det kan godt bare være noget praktisk, som ikke er sådan en, det har vi ikke lyst til at tale om, eller det synes vi ikke er vigtigt, men at du har ramt en, som tænker, det kan jeg sgu ikke lige overskue, eller jeg har noget at lave i de sidste 3 uger før jul. Men jeg tænker da, vi lige skal snakke sammen efter den her udsendelse. Mm-hmm. Og jeg tror altså også som Anna, at vi skal tale om det, og så skal vi også lytte til hinanden. Og jeg kan godt forstå, at det kan være svært at tale om på arbejdsmarkedet, for jeg synes, at lige nu, når man taler om arbejdsmarkedet, så er det rigtig meget med at være robust, og med at kunne stå imod, og være omstillingsparat, og det er svært at komme på arbejde, og så sige, at jeg har det dårligt. Mm. Altså, fordi er du så, hvis du lader dig, nu laver jeg ansvarstegn igen, ikke? Superradio. Hvis du lader dig udsætte for psykisk vold, eller er du så svagere? Altså, vil din chef se dig som, hvordan vil du blive betragtet? Mm. Og hele det der med, hvordan ser vi på hinanden, og hvad er det for nogle værdier, man skal have for at være en god ansat, det tror jeg bare også, vi skal tale om. Mm. Altså, at det, man skal ikke være en følelseskold robot, at man må gerne lade sig påvirke af ting, og det bliver man ikke hverken et dårligt menneske, eller et svagt menneske, eller en dårlig ansat af. Så jeg tror, at det er alt muligt, der er vævet sammen, som også gør det til en svær historie. Mm. Fordi det er ikke sådan en... Der er ikke sådan en der er jo også noget vidunderligt at skrive en historie, og så er der med 2 streger under, og det er det her, vi kan gøre, og det er det her, vi skal arbejde for. Mm. Vi skal have indført dette, vi skal have gjort sådan, hvis man laver et psykisk voldråd, hvis man har en et eller andet sikkerhedsrepræsentant. Men det har vi ikke. Mm. Og jeg tror, det er det, der gør det til en vild og vigtig historie, men også en svær historie.
No. Anna?
Ja. Jeg tror, en af de ting, der gør det virkelig svært at snakke med andre om, det er, at automatreaktionen fra mange, og det kan være ens chef, men det kan også være sådan en harsk dame som mig, der er automatreaktionen, jamen hvorfor går du ikke bare fra ham?
Præcis.
Ja. Og lige præcis at lade være med at spørge om det, tror jeg er ret vigtigt, fordi der kan være mange grunde til ikke at gå fra ham. For eksempel kan det jo være, at dine børn elsker ham, og han faktisk er sød ved de børn, så er det jo skidesvært. Altså, eller det kan være økonomiske ting. Der kan være mange, mange grunde til, at man ikke bare går, men først gør det, når man har været på hospitalet 4 gange. Mm.
Men vi skal også kvalificere
eller
os.
Eller brudt sammen.
Ja. Ja.
Men vi har også den der idé om, at vi vil hellere tale til kvinden, ikke? Og sige, hvorfor går du ikke?
Ja.
I stedet for at sige, hvorfor
holder
du
ikke op?
Ja, hvorfor opfører du dig sådan?
Ja, hvorfor holder du ikke op?
Ja, og det er ikke noget, jeg har fundet på. Det har jeg også hørt Lisbeth Jessen sige, som tidligere var direktør for Danner.
Ja.
Ja. Og det er altså, søde Karoline, som jeg lige fremhævede HK'er, jeg skal lade være med at sige søde, modig, pisse fucking seje Karoline, var sådan, jeg ville ønske, han havde slået mig, sagde hun også til mig, hvor jeg var sådan, jamen, så havde jeg haft et mærke, jeg kunne vise.
Ja,
eller sådan noget, ikke?
Ja.
Men der er jo også, det der også er svært, og der er meget, der skrudes op i ude på arbejdspladserne, det er i forvejen, hvis man begynder at snakke om netop, at man ikke er robust, eller man er stresset, eller noget i den stil, så er der også en del arbejdsgivere eller chefer, der godt kan finde på at være sådan, nå, er det noget derhjemme?
Ja.
Har du ikke også lidt travlt med at bage boller og være mor eller far, eller noget i den stil? Og vi har i forvejen sindssygt svært ved at få anerkendt psykiske arbejdsskader. Så hvis man også skal indrømme, at man har det svært derhjemme, men at der også kunne være noget galt på ens arbejdsplads, så bliver det bare et kæmpe samsurium. Og så vil jeg også sige, bare for at anerkende Sara, jeg er ikke i tvivl om, at der var nogen... Altså, jeg mødte ikke journalister, der synes, det var en dårlig historie. Jeg mødte journalister, der ikke havde tid til historien. Så jeg er fuldstændig enig. Vi har også lige haft en uge med kæmpe... en masse afskedelser rundt på medier i hele Danmark og så videre. Ikke?
Tina, hvis vi skal afslutte med, og som vi altid gør, at sige, hvad kan vi gøre? Hvad kunne vi så gøre for at hjælpe sådan nogen som Karoline? Har hun selv sagt noget om, hvad hun ville ønske sig, hun var blevet mødt med?
Hun var rigtig glad på arbejdspladsen, så jeg tror, hun var hendes familieretsafdeling, vidunderligt. De kender de her historier i forvejen. de gav rigtig meget plads til, hun kunne sige, jeg har det dårligt i dag, så jeg kan måske godt begynde at græde. Hun havde en PTSD-diagnose oven på det her.
Mm.
Eller jeg har brug for at være hjemme i dag, eller jeg har brug for at gå lidt tidligt. Hun var bare elev, og hun blev virkelig favnet af det der. Mm. Det kan alle arbejdspladser ikke.
Mm.
Hvis vi kunne være bedre til at sige, hvad kan jeg gøre for dig, i stedet for at spørge, hvordan har du det? Eller hvorfor er du ikke gået? Hvorfor har du ikke gjort noget ved det her? Så spørge, hvordan kan vi ændre strukturen, der gør, at vi stadig accepterer, at der er noget, der hører privatlivets fred til, selvom det burde vedkomme os alle sammen.
Mm.
Og det er så ukonkret, men i sidste ende, Anna, jeg er helt enig, vi er nødt til bare at snakke noget mere om det.
Mm.
Vi kan ikke gøre andet.
Det har vi gjort i dag, og det fortsætter vi med i alle mulige sammenhæng. Hvis du har noget at sige til De Bedste Egnede, så kan du skrive til os på debedsteegnede@247.dk. Og det har Adam gjort, og jeg ved ikke, om I kan huske det, men Adam han skrev faktisk til mig for et par uger siden, fordi han havde en kvindelig kollega, der synes, at det var forkert, at han erklærede sig som glødende feminist. Fordi hun havde en følelse af, at det, at Adam var feminist, ligesom tog noget fra hende, og gjorde, at hun kom til at føle sig, hvad kan man sige, mindre værdig på en eller anden måde. Så kommer du også bare over til, at jeg skal ikke passes på, jeg vil have lov til at være feminist i fred og sådan noget. Det diskuterede vi i programmet, og vi sagde, at vi synes, at Adams kvindelige kollega var helt skævt på den. Men vi skrev også til ham, at vi var lidt optaget af, hvordan de havde håndteret sagen. Og Adam faktisk skrev igen, det vil jeg lige læse for jer. Han skriver, kære Rulle og det fantastiske Bedst Egnede panel, tak fordi I tog så godt imod min e-mail med indlagt spørgsmål. Den 18. november. Der er ikke noget nyt på den front med hensyn til mine kvindelige kolleger. Det eneste nye er, at vi nu undgår at tale om det i hvad hedder det, parentes, feminisme. Andre kolleger bringer det samtidig på banen, fordi de synes, det er sjovt, hvilket det jo egentlig ikke er. Så dengang har jeg ikke rigtig noget spørgsmål til jer, bare en opfølgning på siden sidst. Endnu en gang tusind tak for et fantastisk program, som får mit kamphumør i kø i top hver eneste gang. Kærlig hilsen fra Adam, glødende feminist. Adam har sagt, at jeg godt må læse det op. Så tak skal du have, Adam. Vi er selvfølgelig kede af, at I nu undgår emnet, for at det ikke skal blive pinligt. Men vi står nu ved, tror jeg, selvom det var nogle andre Bedste Egnede med for 14 dage siden, at vi synes, at du har alt muligt ret til at være feminist. Og i det program, hvor vi diskuterede Adams historie, der havde Karen Ellemann faktisk en bog med, der havde titlen Hvorfor skal alle være feminister? Og den fik vi også lige snakket godt og grundigt om. Så bliv ved! Bliv ved, Adam. Vi er bag dig. Vi synes sagtens, du kan være feminist. Du tager i hvert fald ikke noget fra os ved at være det. Gid, der var flere som dig. Og I kan også skrive ind, hvis I har lyst, så længe det er muligt. Nå. Nu skal vi faktisk høre noget en lille bog. I får lige en skiller. Fordi at jeg jo hver eneste uge siger venligt, men bestemt til min Bedst Egnede, vi læser for lidt her i landet. Så vær sød at tage noget med, som har gjort indtryk på dig litterært. Det kan være en alt lige fra en digtsamling til en børnebog, til romance-litteratur, til krimier, til brugsindvisninger, til islandske sagaer, hvad som helst. Og i denne uge er det den nok så forkølede Sara Skarm, som har taget et stykke bog med til os. Skal jeg læse, eller kan du godt med, din snottehals?
Men ikke, jeg kan. Skal jeg ikke
prøve? Du kan. Jo, jeg synes, du skal prøve. Altså, hvad er det, du har taget med til os?
Jamen, jeg har taget Tori Peters bog, Detransition Baby, med, som er noget af det, der har gjort allerstørst indtryk på mig i år.
Hmm.
Og jeg bliver lige nødt til at forklare.
Ja, kom.
Det er en bog, der handler om, og nu skal man virkelig, altså man skal lige være sådan lidt med. Det handler om Amy, som er født som dreng, men som springer ud som transkvinde, og så er det transitionerer, altså går tilbage til at fremstå som mand og kalder sig Ames, og som har fået kønshormoner, og derfor fået videre vedkommende er blevet steril, men det er han ikke, og derfor gør han nu sin nye pigekæreste gravid, kan ikke holde tanken ud og tænker så, måske kan jeg få det her til at fungere, hvis min gamle transkæreste kunne være med i den her forældrekonstellation.
Mm.
Og det handler bogen så om, kan de løse det problem? Og det er dels en helt vildt god historie. Altså det er bare helt basic en god og meget rørende kærlighedshistorie, hvor man sidder og læser. Jeg læste den i et stræk, og det er fem længe siden, jeg har gjort det, fordi jeg bare ville vide, ender det godt?
Mm.
Men det er samtidig også en bog, som man bliver simpelthen så klog af, fordi den fortæller om, det der transmiljø. Den fortæller om, hvordan det er at være transkvinde, og hvor svært det er. Og hvis man nogensinde har tænkt sådan, ah, men altså, det er også bare sådan en modedille, og det er noget, folk gør, fordi det er smart på sociale medier, og hvorfor skal børn kunne få lov til at tage den CPR-nummer? Når man læser den bog, så tænker man bare, det er så svært at være transkvinde, at man ikke drømmer om det, og det er så besværligt, og det er så ydmygende, at man simpelthen ikke kaster sig ind i det projekt, medmindre man ikke kan lade være. Samtidig så har hun også, forfatteren, som selv er trans kvinde, et helt sindssygt godt blik for altså alle de koder, der er i køn, som man ikke lægger mærke til, når man selv finder sig godt til rette i det køn, som man er født ind. Altså det der med, hvordan transkvinderne kan spotte andre transkvinder, fordi de gør nogle små ting. Altså alle de ting, der gør, vi gør, fordi vi har lært de der koder, men som man, når man står udenfor og ser ind, pludselig kan lægge mærke til. Så det, man er fuldstændig blæst tilbage, når man læser den her bog, fordi man bliver så overvældet over, hvor meget man ikke ved om andres liv. Og derfor synes jeg, at man skal læse den. Altså, man skal, da jeg skulle tage den med, så nåede jeg tænkte sådan, nej, men jeg kan også komme til at sige det forkerte. Fordi siger man han og hun, og jeg synes selv nogle gange, det er svært, og hvordan opfører man sig ordentligt, så man er en god allieret. Og jeg vil ikke fremstå som en idiot. Og det er jeg bange for at komme til, fordi at der er så meget, jeg ikke forstår, fordi at jeg er hvid og heteroseksuel og cis og helsvineriet. Ikke? Jeg er så almindelig. Og jeg tror, at alle andre har det ligesom mig. Men jeg synes bare, det er vigtigt, at man prøver ligesom at krænge sit hjerte lidt op og åbne det og være så blød som muligt og prøve at forstå, hvordan andre, der ikke har det som en, de har det. Og det er simpelthen, det her, det har været noget af det vildeste for mig at læse i lang tid, fordi det har givet mig et blik ind i hvordan andres liv leves. Og det er jo det, stor litteratur kan. Så derfor synes jeg, at man skal købe den, og man skal læse den, og man skal give den til sin far, og til sin lillebror, og til sin søster, og til alle mulige mennesker, fordi at det er både en vidunderlig historie, og så er det bare altså stor, stor oplysning.
Mm. Fedt. Vi glæder os til at høre
det. Jeg er nødt til at forklare os en ting, Sara, før du går i gang. Er det fiktion, eller er det en journalistisk roman?
Det er fiktion.
Ja.
Det er fiktion.
Okay.
Godt spørgsmål, Anna. Jeg troede faktisk, det var...
Jamen, det lød lidt som om, det var journalistik.
Ja. Det er det.
Men det er det så ikke.
Det er fiktion. Nej, det er en transkønnet forfatter, der skriver med al den viden, velkommende selvfølgelig har, hun har. Men det er en fiktiv historie.
Okay.
Men det er en af de der fiktive historier, hvor man bare sådan tænker, ej, gider jeg møde dem igen? Ja. Man ønsker bare sådan for dem, at det går godt. Simpelthen så rørende. Nå, jeg tænker bare, at jeg læser det første afsnit.
Ja, gør det.
Og så kan man, så skal man gå ud og læse, købe bogen.
Jeg skal nok putte teksten, eller titlen og forfatteren ud i.
Ja. Reese måtte spørge sig selv, var hun simpelthen desperat tiltrukket af gifte mænd, eller måtte hun som transkvinde nøjes med at vælge mellem dem, der allerede havde scoret en cis-kone, og nu kunne udforske sammen med hende? Det enkle svar, det som alle hendes veninder holdt på, var, at mænd var nogle svin. Men se nu bare Reese midt i en affære med endnu et flot, charmerende røvhul af en bedrager. Se hende nu der i sort blonde kjole. Hun sidder i hans parkerede BMW og venter, mens han går i Dwayne Reed for at købe kondomer. Bagefter vil hun lade ham komme med hjem til lejligheden, undgå sin sambo Iris sigende blik og få ham til at knæppe sig lige der på det klichéagtige blomstrede sengetæppe, som den forrige gifte fyr gav hende, så hendes værelse kunne virke lidt mere piget og uartigt, når han snedte sig væk fra konen. Reese vidste godt, hvad hendes problem var. Hun kunne ikke finde ud af at være alene. Hun flygtede fra sit eget selskab, sin egen ensomhed. De samme venner, der fortalte hende, hvor usle hendes utro mænd var, sagde også, at efter to forliste forhold, havde hun brug for noget tid til at lære at være sammen med sig selv. Men Reese kunne ikke bare være alene med måde. Efterlod man hende på egen hånd i bare en uge, mod hun sig inde og opdyrkede en askehob af ensomheden, der voksede eksponentielt, indtil hun bare drømte om at sælge alle sine ting og drive målløs afsted på en båd. For at ruske sig selv tilbage til livet, gik hun på Grindr eller Tinder eller hvad det nu var, og gav sig selv 10.000 volt med den mest dramatiske hjertestarter, en affære hun kunne kaste over. Gifte mænd var de bedste, når det galt om at undslippe ensomhed, for gifte mænd vidste heller ikke, hvordan man var alene. Gifte mænd var eksperter i at være sammen for enhver pris, ikke at give slip til døden og skiller.
Og er det interessant og fantastisk, at der begynder, og du læser den jo på dansk, så jeg kan jo regne ud, at den er blevet oversat og udkommet på Politikens Forlag? Ser det ud til? Det ligner det lille røde p'nede i hjørnet, eller er det noget andet?
Det er gad.
Det er gad, simpelthen.
Det er gad for det.
Hvad hedder det? Du har fuldstændig ret i, at det er et, ligesom vi også talte om i forhold til partnervold, uden sammenligning i øvrigt, et sprog, vi ikke kender.
Mm.
Altså noget af det, som jeg har jo transpersoner i min nærmeste vennekreds, jeg vil nærmest betragte det som familie, der er jo ting, som vi slet ikke tænker over. Alle os, der er så, og det jeg vil gerne bakke det op, så uendelig heldige at være i det køn, vi identificerer os som. Fordi det er delen dus med besværligt. Altså, der er simpelthen så mange usagte små ting, man skal forholde sig til. Og det er jo også derfor, man i mange år har betragtet transkvinder mærkelige cirkusobjekter, fordi der var for meget makeup, og der var for meget hår, og der var for mange høje hæle, og der var det ene, og det andet, og det tredje, fordi man bare desperat prøvede at ligne det, man var. Så jeg synes jo, det er helt vildt tankevækkende, og det er også ordentlig litteratur, og det er måske også det, vi nogle gange, slår os på, det er, at aktivistlitteratur, hvilket man må sige, det i et eller andet omfang jo er, ikke nødvendigvis altid er stor litteratur, men det er det her, og jeg stoler meget på din bedømmelse, fordi du er jo en meget ivrig læser. Så Detransition Baby af Tori Peters vil komme ud i appen, og jeg vil i hvert fald ønske mig den til alle, det giver mig julegaver. I skal vide, at den bog vil jeg rigtig gerne have, fordi jeg kan også blive klogere, det kan vi alle sammen. Og jeg tror også, som Anna sagde tidligere i diskussionen omkring psykisk partnervold, at det også nogle gange bare handler om at kaste sig ud i det og sige, jeg er godt nok lidt bange for, at jeg kommer til at sige noget forkert her. Mm. Men jeg synes, nogle af de mennesker, som er stået frem og som har fortalt om både deres egen transitioner og også om deres pårørendes transitioner, har sagt, at noget af det sværeste er, hvis man lader være med at sige noget, fordi man er bange for at komme til at sige noget forkert. Ja. Altså det er bedre, at man siger, prøv, jeg er ikke skide tjekket her, fordi det er nyt for mig også. Jeg gør det så godt, jeg kan, og jeg er helt med på, at det nok ikke er godt nok, men vil du ikke hjælpe mig, så jeg ikke kommer til at begå alt for mange fejltagelser. Den åbenhed kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi havde noget af. Jeg så til min store gro, faktisk, nu siger vi det igen, og Sara kan få lov til at gentage sin pointe endnu en gang. Et kommentarspor. Vi kigger på dig. Sig det nu.
Nogensinde skal man kigge på kommentarspor.
Men jeg så et kommentarspor, og det var en TV2-artikel, der handlede om, at man nu i Rusland har indført en lovgivning, der handler om, at hvis man siger, at homoseksualitet er normalt, så er det kriminelt. Man må simpelthen ikke sige, det er normalt, vel? Og den var blevet smækket på Twitter af TV2 News, tror jeg det var. Og der var et vidunderligt forfærdeligt kommentarspor efter den. Ikke? Der var jo alt lige fra folk, der skrev om, hvor unormalt det var, til folk, der begyndte at citere Bibelen, og der har jeg jo det princip, at når folk citerer Bibelen til mig, så banker jeg Salmernes bog 137 salig af den, der slår jeres spædbørn mod, dræber jeres spædbørn mod klipperne tilbage i hovedet på dem og siger, nå, men det regner også med, at du render og smadrer spædbørns hoved ind mod klipperne dagligt, eller det er kun noget af Bibelen, du tror på, og så bliver der dejligt stille i den anden ende. Men det, der var mest hjerteskærende ved det var, da jeg blandede mig i den debat, så var der jo en hel masse mennesker, som enten selv er homoseksuelle, eller ikke er cis-kønnet, som var inde og sige tusind tak, fordi du blander dig, fordi vi tør ikke selv. Og det skriver de også til mig bagom, og det er jo næsten det, jeg synes er det mest hjerteskærende, det er, at det er os fire hvide cis-kvinder i dette studie, der skal tage debatten omkring god translitteratur. Men det gør vi ikke, desto mindre, så tusind tak til dig, Sara.
Men det er jo os, der har brug for det.
Ja.
Altså, det er jo os det, og alle dem, vi kender, der har brug for det.
Mm.
Og hvis man tænker, jeg synes, det er svært, så må man jo gøre som, hvis man gerne vil lære fransk. Mm. Altså i stedet for at sige, jeg kan ikke fransk, så undgår jeg at tale fransk.
Mm.
Så vil man jo tænke, jeg kan ikke fransk, det kunne jeg godt tænke mig at vide noget mere om. Så vil man jo gå i gang med at uddanne sig.
Mm. Duolingo for trans.
Ja, men altså det, jeg synes virkelig, at hvis man tænker, det synes jeg er svært, det forstår jeg ikke helt. Så begynd at læse noget, begynd at sætte dig ind i, begynd at tale med folk.
Mm.
Og det synes jeg, den her bog kan, og det er så bare pakket ind i en vidunderlig historie. Så man bliver også underholdt og rørt og glad og klog. Altså det er verdens vildeste, kender
jeg
ikke.
Mm. Jeg kan så bidrage med, at jeg for nogle år siden, jeg ved ikke, om jeg har set den uendelig smukke Oscar-vinder Call Me By Your Name.
Mm.
En meget, meget smuk kærlighedshistorie mellem to mænd. Den gik jeg i biografen og så med en mangeårig ven af mig, som er tæt på 70'erne, og som er homoseksuel, og som Gud også har kæmpet en kamp, som vi slet ikke kan forestille os. Og det var en helt tilfældig, at vi skulle i biografen, og så vi den, fordi den var blevet godt anmeldt og sådan noget, men det var simpelthen sådan en rørende oplevelse for mig, fordi han sagde til mig bagefter, at jeg har aldrig set en film, hvor både du og jeg ligesom kunne svømme hen over den her vidunderlige kærlighedshistorie, hvor den bare handlede om noget, jeg kunne identificere mig med. Og jeg tænker også bare, så længe vi ikke har en mainstream-kultur, der også omfatter grupper, som ikke er mainstream, jamen så er det rigtig svært at forholde sig til det her. Så det er en rigtig god nyhed, at der kom ordentlig litteratur, der handler om transpersoner. Så den kan jeg kun anbefale. Jeg ønsker mig den selv, og jeg lægger den selvfølgelig ud i appen til jer. Yes, vi skal lige nå et aller sidste plingeling, inden vi går hjem. Fordi der er jo hver eneste uge ting, som jeg ikke forstår, og som jeg skal have hjælp til. Og i denne uge har jeg endnu en gang, må jeg gerne sige, kastet mig ud i et korstog, som nok kommer til at knække min hals på et tidspunkt. Nemlig, fordi det er jul, så ser jeg uforholdsmæssigt mange annoncer, der handler om nogen, der har noget på hjerte. Og der må jeg så bare sige, at det er nu sådan en gang, at hvis man har noget på hjerte, så vil man meget gerne fortælle noget. Man er passioneret omkring det, men man har ikke noget på hjertet.
Nej.
Nej. Men det er der så rigtig, rigtig mange mennesker, der tror. Og der er mennesker, som når jeg siger til dem, at hvis du har noget på hjertet, så skal du opsøge en kardiolog, yes, fordi det er ikke sundt for dig. Men hvis du gerne vil fortælle mig noget, så har du noget på hjerte. Men jeg har altså faktisk haft forskellige mennesker i min inbox allerede, der skriver til mig, at det er ligesom alt muligt andet bjørnetjeneste. Det kan man bruge, som man har lyst, okay, til. Og det, og nu kan jeg se på Tina, at du står og ser kæk ud, fordi du mener også selv, du har noget på hjertet, eller hvad?
Jeg synes, så længe I forstår budskabet, så tænker jeg, at vi er okay.
Sådan har jeg det ikke.
Nej,
det er mit fagområde, det her, jeg og det. Jeg vil have lov til at gå op i, om folk siger de rigtige ting. Jeg har holdt op med at rette på Facebook, fordi hvis du laver det mindste pip om nogen, der har stavet noget forkert, ja, eller selvom det er rigtig, rigtig morsomt, den fejl, de har lavet, så må man ikke slå den op, for der er altid nogen, der siger, jamen, det er dem, der er ordblind. Og det er overhovedet ikke noget med ordblind at gøre. Det er meget sjældent, det er ordblind.
Dysleksi består ikke i, at man sætter te på hjertet. Det består, at man ikke har forstået det.
Det er, fordi man ikke har forstået, hvad det går ud på.
Okay, men ved I hvad, så bryder
lige... Nej, fordi man ikke ved det.
Det her, altså, det, ja, lige præcis.
Det er, fordi man ikke ved det.
Og så... Nej, og så må det være i orden, at man siger det. At prøv at høre, det er to forskellige ting. Ligesom ligger og lægge er to forskellige ting, så er hjerte og hjertet. Det er to forskellige udtryk. Jeg vil gerne forklare dig, hvad forskellen er. Men hvis man lukker ned med det samme og siger, jamen jeg siger det, der passer mig, I forstår det jo udmærket, så bliver jeg faktisk lidt mopset.
Fordi er du nu i kommentarsporene igen?
Ja.
Nej, det er jeg nu ikke. Kun i mine egne kommentarspor.
Nå, altså jeg synes jo meget godt om det svar, jeg fik fra en ukendt, der skrev, med et meget stort blinkesmiley. Jeg tror, jeg tager den oplysning med et gram salt.
Men altså, det er jo sjovt, fordi vi sidder faktisk fire mennesker inde, herinde, der på en eller anden måde har det her som fagområde. En forfatter, en journalist, en filolog.
Ja.
Er det sådan, man siger,
ja, det er det. Ja,
og en retoriker. Og jeg kan bare godt lide nogle gange at tage... Ikke, man må gerne rette det, man må også gerne sige det. Jeg havde en vidunderlig direktør engang, der var til en julekom sammen i landbruget. Hvor der kommer en minister, og så siger formanden for Landbrugsforeningen, ej, det er bare en kæmpe kardedore, at du er her. Men helt ærligt, er det ikke vidunderligt? Og så siger det, okay, jeg siger det, det er Karen Hækkerup. Så kommer Karen Hækkerup hjem til mig og fortæller den her historie, og griner, og, sådan, og så griner vi af kardedore, så siger hun, ja, for alle ved jo, det er en kæmpe godot. Så var jeg sådan, jeg synes også godt, man må rette. Jeg synes også, det er skønt, når man fortæller historien bag det. For eksempel et gran salt, i stedet for et gram salt.
Ja, og hvad er et gran egentlig? Og det er der ikke nogen, der forstår. Ja,
et gran er en 0,00007, en meget gammel måneenhed.
Hvis man meget mindre.
Hvis man tager noget med et gram salt, så får man helt klart noget på hjertet.
Ja, der er også en grund til, at vi siger salt og så videre. Ikke?
Mm.
Men der, hvor jeg er sådan lidt, det er... Der er nogen, der ikke har den samme adgang til sproget, som vi andre har. Der er nogen, der ikke læser lige så meget, eller bliver præsenteret for litteratur, eller de korrekte former. Og nogle gange kan vi grine lidt af det, og så kan vi rette hinanden osv. Men det er også fejlene, der udvikler sproget. Og jeg føler også, der er noget demokratisk debat i, at vi nogle gange lader folk sige, jeg har noget på hjertet, og selvom det gør ondt på alle os andre, og vi har lyst til at råbe
hjertet. Jeg siger, jeg retter altså ikke på folk generelt, inde på Facebook for eksempel. Mm-hmm. Det kunne ikke falde mig ind og rette almindelige menneskers stavefejl. Men hvis nogen, der lever af at skrive, laver en decideret fejl... Jeg kan huske en gang, jeg skrev privilegeret. Det har jeg gjort i mange, mange år. Og diamantral har jeg også gjort i mange år. Og begge gange var der søde kolleger, som skrev, prøv lige at høre, det hedder privilegeret. Du skal bare tænke på privilegie og diametral. Jeg glemmer det aldrig igen. Jeg var dybt taknemmelig. Professionelt, dem kan jeg godt finde på at sige noget til. Og så kan vi grine lidt af det, og vi bliver faktisk glade for at blive rettet. Almindelige mennesker, som ikke har sproget som erhverv, jeg kunne ikke drømme om at skrive noget. Og jeg kan ikke se, hvorfor... Det er værre at rette sprog, end det er for eksempel at sige, du skruer sgu den skrue forkert på, kammerat. Nu skal jeg forklare dig, hvordan man gør det i virkeligheden.
Altså, jeg har jo læst i Emma Gads Takt og Tone, at hvis nogen udtaler eller bruger et ord forkert, så skal man undgå at bruge det samme ord i følgende sætninger, så man ikke gør folk pinligt berørt. Men jeg skider på, hvad Emma Gad siger, og vil nu skynde mig at sige, at noget af det, jeg er allermest allergisk overfor, det er folk, som siger premierminister. Det gør du, Anna. Gud.
Nej, det gør jeg da ikke.
Det gør du. To gange.
Premierminister?
Ja.
Hvad hedder det da?
Det hedder premier, for det
Nej,
betyder
det
første.
Det gør det ikke.
Det gør det. Og nu, der kan I se, her ender vi nu.
Men det er det, jeg
premier,
siger.
Premier betyder første minister.
Det er altid noget med udtale. Ja. Jeg har virkelig problemer med udtale.
Premierminister, det er noget med nogen, der spiser meget premieris. Kardedoris.
Hvad hedder det? Jeg bliver ved med premierminister.
Ja, det kan du også bare roligt gøre.
Og jeg vil heller ikke premierminister.
Nej, premierminister.
Så begynder det at være pinligt.
Men og det er sådan noget, det der, det gibber i mig, når folk journalister siger det på tv og sådan noget, når de nævner premierminister, fordi det er simpelthen et godt udtryk, som handler om først den første minister, premier, den første minister. Ikke? Men det er der ikke ret mange, der siger ud over mig.
Men
så det er sådan,
jo også
jeg har sagt.
Premiere på dansk, og det er jo også den første, og det er jo ikke den samme udtale.
Premiere, vil man sige på fransk, ikke?
Ja.
Ja.
Så man oversætter
godt også det.
Jeg vil nu i næste uge medbringe fysisk dokumentation fra sprognævnet på, at jeg har ret i det her. Så kan vi kede læserne med det. Men jeg vil bare nøjes med at sige, at vi er enige om her i studiet, at vi ikke retter på folk, men vi er heller ikke synes, det er rimeligt, at man bare bliver banket oven i hovedet med, at folk er ordblinde, for det er de ikke. Og så vil jeg bare appellere til i denne søde juletid, at hvis I har noget på hjerte, så har noget på hjerte. Og især, hvis I, og det er primært der, jeg har set, det laver annoncer. Ja. Lige for tiden er der rigtig mange annoncer med folk, der har noget på hjerte. Og det er også helt fair, fordi det er den søde juletid, og vi skal jo altså gøre hinanden, spille hinanden gode og gøre hinanden glade. Og gør os umage, og derfor vil jeg også slutte med at nævne, at hvis I har noget på hjertet igen, så gå til kardiolog. Men hvis I har noget på hjertet, så må det gerne være at overveje, om der er ting og sager, mennesker og organisationer og sager, som I skal bruge lidt ekstra penge på og give til nogen. Nu er energipriserne på vej i frit fald igen. Vi kan høre på mange af de organisationer, der hjælper, at det er svært at få til at hænge sammen. Og jeg ser til min store glæde, at Folkekirkens Nødhjælp i stedet for, eller som supplement til at give den der evindelige ged der, som nogen engang gjorde, også har startet en indsamling, der handler om at give flyverdragter til børn i Ukraine. Og det er ganske nemt. Du skal ikke gå i genbrugsbutikkerne, som boomer nu, kan jeg hilse at sige, fra vores gamle og gode ven af programmet og bedst egnet Jeanette Bauer, som er Corsairs chef, at de aldrig har set så mange mennesker, der handler i genbrugsbutikker, som de gør i de her dage, hvilket er godt. Men du skal ikke gå i en genbrugsbutik og købe en flyverdragt. Du skal simpelthen gå ind på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside og så donere et beløb, der svarer til, at man kan købe en flyverdragt til et barn i Ukraine. Men du kan også gøre alt muligt andet. Du kan gå ned til dit lokale storcenter og købe en gave til et anbragt børn på ønsketræet, eller du kan sende nogle penge til nogle af de andre, der også er nød og sult i Afrika og alle mulige andre steder. Der er selvfølgelig også mennesker, der kan hjælpes herhjemme, og det synes jeg også, vi skal gøre, men det ændrer ikke på, at det er jul i denne måned, og jeg har tænkt mig at sige det hver eneste uge. Nu er det slut med det bedste egnet for denne fredag den 2. december. Der var dejlig vaniljekranse. Der var virkelig mange spændende afsløringer. Tak for dem, Tina, og alt muligt andet. Og det var vidunderligt at have Anna Grue, Tina Mellegaard og Sara Skarm i studiet. Tusind tak, fordi I alle sammen kom. Tak til jer lytter. I kan altid skrive til os på debedsteegnet@247.dk. Der er vi. Jeg læser det og nyder at få beskeder af jer. Jeg synes, det er helt fantastisk, når I skriver ind. Jeg siger tak til jer, og jeg håber, at vi høres ved i næste uge.